Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivica vama do 14 sati i 30 minuta. Sreda je 8. januar, a ovo su vesti dana. Pronađene crne kutije iz ukrajinskog aviona koji se srušio u Iranu. Trump izjavio da se procenjuju štete i žrtve nakon što je Iran pogodio američke ciljeve u Iraku. Netanjahu upozorio Iran da ne napada Izrael, zapretio udarcem koji će odjeknuti. Brnabić sutra u Banja Luci na proslavi Dana Republike Srpske. Sutra pretežno sunčano vreme, temperatura do 7 stepeni. A u nastavku emisije poslušajte još. Na pitanje čiji gas će se transportovati turskim tokom, čija deonica se otvara danas, profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, Radio Slobodna Evropa, kaže.
To neće moći biti isključivo ruski gas. Bugarska će morati zadržiti određene kapacitete i za ostale proizvođače gasa. Tako da turskim tokom, ne vjerujem da će se u budućnosti samo ruski gas transportovati prema Grčkoj.
Hrvatska premestila deo svojih vojnika iz NATO misije u Iraku u Kuvajt. Portparolka Ministarstva odbrane Irena Račke kaže.
Htjela bih naglasiti da je sigurnost naših vojnika najvažnija, da pozorno pratimo situaciju i da smo u stalnom kontaktu s našim saveznicima i da će se u skladu s tim donositi odgovarajuće odluke.
Ove i druge teme u nastavku emisije ostanite uz Radio Slobodna Evropa. Pronađene su crne kutije iz aviona ukrajinske kompanije koji se srušio danas u Iranu, rekao je portparol službe civilnog vazduhoplovstva Reza Džafar Zadeh, prenosi agencija ISNA. Prema prvim informacijama iranskih zvaničnika, uzrok pada aviona je kvar. U avionu koji se srušio u Tehranu bilo je 176 putnika i članova posade, a među poginulima ima iranskih, kanadskih, ukrajinskih, švedskih, afganistanskih, britanskih i nemačkih državljana, izjavio je ukrajinski ministar spoljnih poslova Vadim Pristajko. Avion Boeing 737 na letu Teheran-Kijev srušio se posle poletanja sa teheranskog aerodroma. Proizveden je 2016. godine i direktno isporučen iz fabrike Boeing. Prošao je posljednje redovno tehničko održavanje 6. januara ove godine, navela je na Facebooku Ukraine International Airlines, kompanija u čijem je vlasništvu letelica. Za sada nema podataka o žrtvama iranskog raketnog napada na dve američke baze u Iraku, koji je izveden kao odmazda za ubistvo generala Soleimanija, iako Teheran tvrdi da je ubijeno 80 lica. Reakcije iz Vašingtona su uzdržane, dok iranski vrhovni verski vođa Hamnej ističe da akcije kao ove nisu dovoljne, te da je cilj uklanjanje koruptivnog prisustva SAD-a na Bliskom istoku, kako je rekao. Istovremeno, šef iranske diplomatije Zarif izjavio je da njegova zemlja ne želi rat sa Sjedinjenim Državama. Ovo je najdirektniji iranski napad na Sjedinjene Države nakon zauzimanja američke ambasade u Teheranu 1979. godine. Dragan Štavljanin donosi više detalja.
Dok procenjujemo situaciju i naš odgovor, preduzećemo sve neophodne mere da zaštitimo i odbranimo američko osoblje, partnere i saveznike u regionu, kazao je portparol Pentagona Jonathan Hoffman. Američki predsjednik Donald Trump je kratko napisao na Twitteru, u toku je procena štete i žrtava, za sad je sve dobro. On je dodao da SAD imaju najmoćniju i najbolje opremljenu vojsku na svetu. Za sredu je najavio obraćanje javnosti. Više od 5000 američkih vojnika je razmešteno u Iraku sa pripadnicima oružanih snaga drugih država koji obučavaju domaću armiju i podržavale su je u borbi protiv ekstremističke Islamske države. Državna televizija u Tehranu je objavila da su iranske snage gađale američku vazdušnu bazu El Asad udaljenu 200 km od Bagdada i jedan vojni objekat u Ibrilu. Islamska revolucionarna garda preuzela odgovornost za raketiranje i tako, kako kaže, pokrenula operaciju mučenih Sulejmani nekoliko sati nakon sahrane ubijenog generala. Iranski vrhovni verski vođa Ajatolah Ali Hamneji izjavio da je napad bio, kako ističe, šamar u lice SAD-u, pozivajući na okončanje prisustva njihovih snaga na Bliskom istoku. U slično tonu predsjednik Irana Hasan Rohani je kazao da će SAD-u biti, kako navodi, odsečene noge u tom regionu. Međutim, šef iranske diplomatije Javad Zarif je rekao da je ovaj napad izveden u cilju samoodbrane, negirajući da njegova zemlja želi rat. Citat, Iran je preduzeo proporcionalne mere u cilju samoodbrane prema članu 51 povelje Ujedinjenih nacija, gađajući baze odakle je izveden kukavički napad protiv naših građana, odnosno visokih zvaničnika. Mi ne težimo eskalaciji ili ratu, ali ćemo braniti sebe protiv bilo kakve agresije, naveo je Zarif na Twitteru. BBC ocenjuje da Zarifov stav sugeriše da Iran želi da povuče liniju između odmazde za ubistvo Sulejmanija, prebacujući loptu, odnosno odgovornost na SAD, da li će situacija eskalirati. Komentator BBC-a Jonathan Marcus smatra da, imajući u vidu značaj generala Sulejmanija te revolt koje je u Iranu izazvalo njegovo ubistvo, noćašnja akcija zvanično Teherana na američke bazu u Iraku može se smatrati umerenim odgovorom. Cilj je bio da se izazovu što manje žrtve, bez obzira na oštro u retoriku Teherana i Vašingtona, ni jedni ni drugi ne žele širenje sukoba. Međutim, kako ističe Marku, za sada je teško vidjeti da li se menja iranska politika, koja i dalje želi da osigura svoje ciljeve u regionu, ne samo povlačenje američkih snaga iz Iraka. Po njegovim rečima postavlja se pitanje da li su SAD uspostavile uverljiva sredstva odvraćanja od takvih napada.
Premijer Izraela Benjamin Netanjahu upozorio je da će Izrael Iranu zadati udarac ako ga napadne. Kogoda nas napadne, dobit će udarac koji će odjeknuti, rekao je Netanjahu na jednom skupu u Jerusalimu nakon dva iranska osvetnička napada. Izraelski lider je moćnog iranskog general majora Soleimanija, koga su kod Bagdada dronom ubili Amerikanci, nazvao glavnim teroristom. Posle noćašnjeg raketnog napada Irana na dve vojne baze u Iraku, u kojima su Amerikanci, što je bila osveta zbog američkog ubistva iranskog generala u Bagdadu, Ministarstvo spoljnih poslova Kine danas izražava zabrinutost i kaže da se nada da će se stvari brzo ohladiti. Portparol Ministarstva spoljnih poslova Geng Shuang rekao je novinarima da je Peking pozvao sve strane na uzdržavanje i da je Peking u bliskoj konsultaciji s ključnim stranama i s Ujedinjenim nacijama. Geng je usto optužio Sjedinjene Države da su tokom svojih vojnih akcija na Bliskom istoku zloupotrebile prava. Nemačka je osudila iranski raketni udar po bazama u Iraku koje koriste američke snage. Ministarka odbrane Annegret Kramp-Karrenbauer izjavila je da njena vlada najoštrije moguće osuđuje tu agresiju. Ona je nemačkoj javnoj radioteleviziji ARD rekla da je sada posebno na Irancima da se ne upuštaju u dalju eskalaciju. Nekoliko evropskih zemalja ranije danas saopštilo je da njihove trupe u Iraku nemaju gubitaka, uključujući Francusku, Poljsku, Dansku i Finsku. Jedan ruski poslanik upozorio je da sukob Sjedinjenih Država i Irana može dovesti čak i do nuklearnog rata. Vladimir Džabarov, poslanik u Gornjem domu parlamenta Rusije, rekao je posle iranskog raketnog udara na vojne baze u Iraku da međusobni napadi Sjedinjenih Država i Irana mogu dovesti do sveopšteg rata u regionu. Oko 100 pripadnika iračkog protestnog pokreta demonstriralo je jutros u Bagdadu protiv iranskog raketnog napada na dve vojne baze u Iraku. Antivladini demonstranti su palili vatre i blokirali ulice blizu trga Tahrir, središta izražavanja nezadovoljstva iračkog protestnog pokreta. Demonstranti su nosili iračke zastave i uzvikivali "Iran napolje, napolje", pre nego što su ih bezbednosne snage rasterale. Nakon što je NATO zbog porasta napetosti u Iraku i široj regiji suspendovao svoju misiju u Iraku, Hrvatska je pripadnike svog drugog i trećeg kontingenta iz Bagdada prebacila u Kuvajt. Detalje ima Eni Zebić.
14 pripadnika Hrvatske vojske iz drugog i trećeg hrvatskog kontingenta NATO-ve misije u Iraku NMI od utorka su u Kuvajtu zbog porasta napetosti u regiji nakon američke likvidacije iranskog generala Soleimanija. Drugi kontingent upravo je završio svoju misiju i trebali su ovaj tjedan biti vraćeni u Hrvatsku, ali to je zbog porasta napetosti odgođeno i bit će obavljeno u sljedećih nekoliko dana. Zapovjednik zapovjednog operativnog središta glavnog stožera oružanih snaga Republike Hrvatske, brigadni general Krešo Tuškan.
To razmatramo dvije opcije. Jedna opcija je vojno preko naših saveznika, a druga opcija je civilni komercijalni let. Kuvajt nije ugrožena zona, tako da može i ta inačica biti objektivna inačica. Mi smo u koordinaciji s našim ministarstvom vanjskih poslova i veleposlanstvom našim u Kuvajtu i riješit ćemo sve administrativne stvari za njihov povratak na vrijeme.
U Kuvajtu ostaje 7 pripadnika trećeg kontingenta, koji su u Irak stigli krajem prosinca. Što se s njima planira, general Tuškan?
Oni su još uvijek pripadnici NATO misije u Iraku. Misija nije ukinuta, misija je izmještena iz Bagdada u Kuvajt. Oni će odrađivati dole određene zadaće i njihov je status dalje da su na čekanju, zavisno od odluka NATO saveza, odnosno nacionalnih odluka.
Glasnogovornica Ministarstva obrane Irena Rački.
Htjela bih naglasiti da je sigurnost naših vojnika najvažnija, da pozorno pratimo situaciju i da smo u stalnom kontaktu s našim saveznicima i da će se u skladu s tim donositi odgovarajuće odluke.
U rotirajućoj hrvatskoj misiji sudjeluju 4 oficira i 3 podoficira i u redovitim uvjetima angažirani su na zadaćama savjetnika Ministarstva obrane Iraka i glavnog stožera iračkih oružanih snaga, na stožernim dužnostima unutar zapovjedništva misije NMI te na poslovima vojne policije. Misija NMI je obučno savjetodavna misija koja je u Iraku na poziv iračke vlade, u kojoj sudjeluju vojnici iz 29 država članica NATO-a kao i iz partnerskih zemalja. Od studenog prošle godine zapovjednica misije je kanadska general bojnica Jenny Carnigan. I neke druge države poput Kanade, Njemačke i Rumunjske povukle su svoje vojnike iz Iraka, a neke poput baltičkih zemalja, Francuske ili Češke nisu. 6 slovenskih vojnika sudjeluje u paralelnoj misiji Inherent Resolve u Iraku, koju vode Sjedinjene Države, i u srijedu je odlučeno da se i oni povuku iz Iraka. Za radio Slobodna Europa iz Zagreba, Enis Zebić.
2 dana nakon što je objavljeno da je Rusija počela da šalje gas putem gasovoda Turski tok u Istanbulu, je danas zvanično otvoren transport ruskog gasa u pravcu Turske, a potom preko Bugarske dalje ka Balkanu i centralnoj Europi. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić uz kolege iz Turske, Rusije i Bugarske, Recepa Tayyipa Erdoana, Vladimira Putina i Bojka Borisova, prisustvuje svečanom otvaranju. Tekst Svetlana Božić priredila Iva Martinović.
Gasovod Turski tok godišnje će transportovati 31,5 milijardi kubnih metara gasa iz Rusije. Polovina je za potrebe Turske, dok će druga polovina ići dalje ka južnoj i centralnoj Europi, između ostalog kroz Bugarsku, Srbiju i Mađarsku. Bugarski operator objavio je početkom nedelje da je ruski gas počeo da se transportuje Turskim tokom ka Bugarskoj. Zvaničnici te države saopštili su i da se nadaju da će ovaj energent kroz Srbiju početi da prolazi do maja ove godine, a ceo projekat biti gotov do kraja 2020. Od početka izgradnje, koja je do sada koštala blizu 8 milijardi dolara, prošlo je 5 godina. Projekat je deo dugoročne ambicije Rusije da smanji, a potom i potpuno prekine transport gasa kroz Ukrajinu, izgradnjom alternativnih pravaca kao što su pored Turskog i Severni tok 1 i 2. Rusija je do sada Balkanske države i Tursku gasom snabdevala putem gasovodne mreže koja ide preko Ukrajine, Moldavije i Rumunije. Izgradnjom Turskog toka ruski gas više neće morati da se transportuje isključivo preko ovih država, već će biti preusmeren novim 930 km dugim gasovodom, koji iz Rusije u Tursku stiže dodatno ojačanim gasovodom ispod Crnog mora. Eliminisanje Ukrajine, odnosno ideja Rusije da smanji zavisnost od te države u transportu gasa, stara je više od deceniju. Prvi pokušaj alternativnog transporta gasa ka Evropi Rusija je najavila još 2007. kroz projekat Južni tok. Ovaj projekat, kojem se priključila i Srbija 2008. na kraju je propao. Naime, Evropski parlament se usvajanjem rezolucije 2014. suprotstavio projektu budući da je kršio zakonodavstva država članica Evropske unije, čiji je Bugarska član.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da očekuje da će se Srbija spojiti na Turski tok u maju ili septembru ove godine. Prvim isporukama gasa Turskim tokom od Rusije preko Bugarske do Srbije, koje je direktor bugarskog operatora Bulgar Transgas Vladimir Malinov najavio za maj ove godine, Srbija će biti korak bliže ka sigurnom snabdevanju ovim energentom, ali i korak dalje od ispunjavanja obaveza u oblasti energetike na svom putu ka Evropskoj uniji. Profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu, Vladimir Medović, kaže za Radio Slobodna Evropa da će sa novim gasovodom Ruski Gazprom i javno preduzeće Srbijagas ojačati monopol koji imaju na tržištu gasa u Srbiji. Više detalja ima Mila Đurđević.
Sa novim gasovodom Srbija neće više zavisiti od isporuka gasa samo iz pravca Ukrajine, ali istovremeno taj zajednički rusko-srpski projekat kojim treba da se poveže na Turski tok nije usaglasila sa evropskim pravilima. Srbija se tako u svetlu želje da osigura veće količine gasa i bezbednost snabdevanja sa jedne strane i obaveza koje treba da ispuni prema energetskoj zajednici kao regulatornom telu Evropske unije na drugoj strani, nalazi u nezavidnoj poziciji, objašnjava za Radio Slobodna Evropa Vladimir Medović, vanredni profesor na Pravnom fakultetu za privredu i pravosuđe u Novom Sadu.
Ako udovoljimo ruskom zahtevu, mi smo u prekršaju prema pravilima energetske zajednice čiji smo član. S druge strane, mi kupujemo ruski gas i želimo zadržimo određene privilegovane odnose sa Rusijom u tom pogledu.
Srpsku deonicu gasovoda gradi mešovito rusko-srpsko preduzeće Gastrans, u kome većinski udeo u vlasništvu od 51% ima ruski državni gigant Gazprom, dok 49% ima javno preduzeće Srbija Gas. Srbija projekat nije usaglasila sa regulativom Evropske unije, koja između ostalog propisuje da jedna kompanija ne može biti vlasnik i gasa i gasovoda, što je u ovom slučaju ruski Gazprom, kao i da se na novom gasovodu mora omogućiti konkurencija, zbog čega je energetska zajednica u više navrata izrazila zabrinutost.
I dalje će ostati zacementiran monopol Srbija gasa i Gazproma na tržištu Srbije, što svakako nije dobro za potrošače. U interesu potrošača jeste da Srbija ima više dobavljača, da ima sigurno snabdevanje, kontinuirano snabdevanje gasom, koji će biti odgovarati visokom kvalitetu.
Kaže Medović. Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije i javno preduzeće Srbija Gas do emitovanja ovog priloga nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa u vezi sa pregovorima sa energetskom zajednicom oko usaglašavanja novog gasovoda sa pravilima Evropske unije, kao i u vezi sa tim na koji način će Srbija omogućiti konkurenciju na tržištu gasa. I pored toga što do sada nije odgovorila na uslove energetske zajednice u vezi sa omogućavanjem konkurencije, do Srbije bi ipak i turskim tokom mogao stići gas koji nije iz Rusije, kaže Medović.
Pitanje je, znači, čiji gas će se moći transportovati turskim tokom? To neće moći biti isključivo ruski gas. Bugarska će morati zadržiti određene kapacitete i za ostale proizvođače gasa. Tako da turskim tokom ne vjerujem da će se u budućnosti samo ruski gas transportovati prema Srbiji.
Produbljivanje saradnje Srbije sa Rusijom u oblasti energetike se odvija uprkos činjenici da je Srbija zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji i da će samim tim jednog dana morati da uskladi svoju regulativu sa evropskom. Poglavlje 15 u pregovaračkom procesu između Srbije i Evropske unije još nije otvoreno, ali će pre nego što ono bude zatvoreno i pre članstva Uniji, Srbija morati da ispuni sve zahteve energetske zajednice. To stoji u godišnjem izveštaju Evropske komisije o napretku Srbije za 2019. godinu, u kome se navodi da bi Srbija u 2020. trebalo da razvije konkurenciju na tržištu gasa, kao i da primeni sve uslove koje je tražio Sekretarijat energetske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Još jednom se podsjećamo vesti dana. Pronađene crne kutije iz ukrajinskog aviona koji se srušio u Iranu. Trump izjavio da se procenjuju štete i žrtve nakon što je Iran pogodio američke ciljeve u Iraku. Netanjahu upozorio Iran da ne napada Izrael, zapretio udarcem koji će odjeknuti. Brnabić sutra u Banja Luci na proslavi Dana Republike Srpske. Vreme sutra pretežno sunčano, temperatura do 7 stepeni. Ostanite sa nama do kraja i poslušajte priču o kiselom kupusu, zajedničkom gastronomskom imenitelju Balkana. Tamara Ognjević, stručnjakinja za balkansko gastronomsko nasleđe.
U najvećem delu Evrope mi ga srećemo u formi sitno seckanog kupusa, odnosno ribanca, dok je ova priča o kupusnim glavicama svojstvena Balkanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pokret Samoopredeljenje saopštio je da će narednih dana poslati predsjedniku Kosova ime mandatara nove vlade. To je odlučeno na zasedanju predsjedništva te partije. U međuvremenu ona je obnovila pregovore s Demokratskim savezom Kosova o formiranju zajedničke vlade, dodaje se u saopštenju. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić učestvovaće sutra, u četvrtak 9. januara u Banja Luci, na proslavi Dana Republike Srpske, saopštio njen kabinet. Ona će prisustvovati svečanom defileu na Trgu Krajine i potpisivanju sporazuma o saradnji u oblasti digitalne transformacije, a o tome kako teku pripreme za obeležavanje Dana srpskog entiteta iz Banja Luke javlja Gojko Veselinović.
Na ulicama Banja Luke prisutne su značajne policijske snage koje će sutra obezbeđivati proslavu 9. januara Dana Republike Srpske. Pripremaju se barikade koje će biti postavljene u glavnim i sporednim ulicama oko trga, a vrše se i posljednje probe za postrojavanje policijskih snaga i svečani defile koji će biti upriličen sutra u 12 časova. Građane Banja Luke pitali smo da li znaju zašto se slavi 9. januar i šta misle o proslavi ovog datuma. Vaso Galić, Bojan Mirić i Draško Kasalović.
Oslobođenje Srpske Republike 9. januar I slavimo ga, normalno. I treba ga slaviti. Normalno da ima otpora sa druge strane, ali mi se borimo, to je naše.
Slava Srpske vojske, snimanje Republike Srpske, osnovna Republika Srpska.
Tad je zvanično proglašena. Pa na skupštini je donesena odluka da se taj dan proglasi.
S povodom obilježavanja 9. januara danas su u Banja Luci položeni vijenci na spomenik poginulim borcima Vojske Republike Srpske u Banja Luci. Tom prilikom srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik pozvao je na dostojanstvenu proslavu Dana Republike Srpske.
Svim Srbima, srpskom narodu, želim sretnu Republiku Srpsku.
Sa druge strane, u izjavi za Radio Slobodna Evropa, potpredsjednik Republike Srpske Ramiz Salkić zatražio od visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH da sankcionišu kršenje odluka Ustavnog suda BiH.
Evidentno je da godinama vlast u ovom entitetu krši odluku Ustavnog suda koji je jasno kazao da 9. januar ne može biti dan entiteta. Kršeći odluku Ustavnog suda, oni krše Dejtonski mirovni sporazum jer po istom odluke Ustavnog suda se moraju provoditi, one su konačne i obavezujuće.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine više puta je proglašavao neustavnom odredbu o 9. januaru kao danu Republike Srpske, a zadnji put je to uradio 29. marta prošle godine, ali se i pored toga ovaj dan i dalje obilježava u ovom BiH entitetu. Za radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
slobodnaevropa.org.
Doktori klovnovi više od 15 godina obilaze decu u beogradskim bolnicama. Sa njima se šale, koristeći posebne rekvizite kako bi mali pacijenti makar na kratko zaboravili da se nalaze u bolnici. Program po uzoru na bolnice u Sjedinjenim Državama i Evropi osmišljen je u saradnji sa psiholozima i do sada je uveseljavao desetine hiljada mališana. Priču ima Mila Đurđević.
Malo šminke, crveni nosić. Prva ta slika kad nas dete vidi, pa kad stavimo crveni nosić, nekako odmah dobija sliku, to je klovn. Sad ćemo da se šalimo.
Ovo je ritual Tijene Momčilović, koja je sa kolegom više od 15 godina kao doktor klovn Cica Mica obilazi decu u 8 beogradskih bolnica. Specijalnim rekvizitima doktorka Cica Mica unosi smeh i šalu u bolničke sobe.
Imamo klagiju, pa onda to mi je za oklagijanje. Pa onda oklagijam pacijente, na primjer, to me baba moja učila. Pa onda imam aparat za ugradnju prda. To mi je druga baba iz Amerike poslala, to je posljednji krik medicine. I radi ovako.
Zaštitni znak doktora klovnova su crveni nosići, a Tijana Momčilović kaže da oni imaju i posebnu ulogu.
Nekako ti uvijek izmami osmeh, kad se pogledaš da si za nosićem, uvijek izađe osmeh i eto tako nos radi svoj posao zapravo, samim svojim postojanjem.
Tijana Momčilović kaže da im holivudski filmovi u kojima se klovnovi prikazuju kao negativci ne idu na ruku. Zbog toga se ne šminka napadno i vrlo je obazriva prilikom prvog kontakta sa decom.
Uglavnom mogu da procenim da vidim sumnju ili strah u dečijem oku. I u takvim situacijama ne ulazim u sobu, nego stojim na vratima, predstavim se i pitam da li smijem da uđem u sobu. Jer ipak soba je njihov prostor. Tu oni žive, bilo da je to dva dana, bilo da su tu, ne znam, mjesecima. To je njihova soba, njihov životni prostor, oni tu u tom trenutku žive, oni se tu u tom trenutku bore za taj svoj život tu.
Kao što je kod dece često prisutan strah od klovnova, još češće, kaže Tijana Momčilović, javlja se strah od belih mantila, odnosno od lekara. Zato doktori klovnovi nose beli mantil sa iscrtenim klovnom na leđima.
Oni su povezali da kad beli mantil uđe u sobu, da tad sledi nešto što je bolno ili neprijatno. I onda se mi trudimo da im pokažemo da taj beli mantil ne mora da bude strašan i da sa belim mantilom može da se razgovara i da treba da se razgovara.
Doktori klovnovi osmeh su doneli hiljadama dece, a uskoro bi nakon završene obuke trebalo da im se priključe nove kolege. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jela od kiselog kupusa poput svadbarca u Srbiji, strumičke sarme u Severnoj Makedoniji ili podravskog podvarka i slavonske sarme u Hrvatskoj, deo su zajedničkog gastronomskog nasljeđa zemalja jugoistočne Evrope, jer se po istom receptu gotovo čitav vek pripremaju u svim zemljama regiona. Priču donosi Branko Vučković.
Čitava jugoistočna Evropa i nemačko govorno područje kiseli kupus i jede kupus u čitavoj paleti jela.
Kaže za Radio Slobodna Evropa ekspertkinja za balkansko gastronomsko nasleđe Tamara Ognjević.
Ono što je zanimljivo, dodala bih, jeste način na koji se on ostavlja. Jer u najvećem delu Evrope mi ga srećemo u formi sitno seckanog kupusa, odnosno ribanca, dok je ova priča o kupusnim glavicama svojstva na Balkanu.
Nikola Miškovski, jedan od najboljih kuvara u Severnoj Makedoniji, za Radio Slobodna Evropa ističe da ni u toj zemlji nema mnogo autentičnih jela, ali da su mnoga od njih plod vekovne gastronomske razmene na Balkanu.
U Makedoniji ima dosta tradicionalni jela, no ne znam koliko su autohtoni. Jer to znamo da smo mi dosta bili pod ropstvo i tako da smo prihvatili dosta jela koje su bile turski. Ima dosta, neko onog tavče, gravče koje mi dobro znamo. Sarma isto tako je tradicionalno jelo u Makedoniji.
Adriana Alački, predsjednica nacionalne organizacije kuvara Severne Makedonije, autorka i voditeljka gastronomskog televizijskog šou programa Ukus tradicije, kaže za Radio Slobodna Evropa da se kupus konzumira u svim zemljama na Balkanu, da je recept za kišeljenje kupusa veoma star i da se za fermentaciju koriste samo voda i so.
Nije gostava metoda tradicionalno, vokačinja, vogolemi burinja.
Mi ga tradicionalno ostavljamo u kacama i velikim buradima. Prvo na dno posude poređamo red glavica kupusa po kojima potom pospemo so, pa opet red kupusa pa so, tako dok ne napunimo posudu. Kacu na kraju nalijemo vodom i zatvorimo. To je recept koji se za fermentaciju kupusa primenjuje na celom Balkanu. Kupusu se dodaju samo voda i mnogo soli.
Samo voda i mnogo soli.
Kupus se na isti način kiseli u Srbiji i Bosni i Hercegovini, a po istom receptu starom više od jednog veka i u Hrvatskoj. Zvonko Horvat, novinar i gastronom iz Virovitice, je u tom poslu pomagao svom dedi. Od njega je preuzeo recept i produžio porodičnu tradiciju. On za Radio Slobodna Evropa kaže da se u Slavoniji kao nekada od kiselog kupusa i danas pripremaju mnoga jela, od salate do podvarka.
Koristio se za sarmu, koristio se za podvarak, koristio se za razna jela koja su se spremala od kupusa i to su čitave generacije koristile, a posebno kod nas u Slavoniji.
Naša sagovornica Tamara Ognjević kaže da se kupus na prostoru jugoistočnog Balkana istorijski može pratiti unazad do srednjeg veka, od kada datiraju i tragovi o jelima pripremljenim od njega. Zbog duge istorije, specifičnog načina fermentacije i rasprostranjenosti jela koje se spremaju od njega u svim državama ovog regiona, kiseli kupus je zasigurno deo zajedničkog gastronomskog nasljeđa Balkana, a sarma je najbolji dokaz za to, kaže Ognjević.
Sarma je na neki način dobra refleksija Balkana, jer u njoj se stiču istok i zapad. Sam pojam sarma dolazi iz turske reči sarmak. Sarmu imaju i Rumuni. Postoji jedan ogroman varijetet, kiseli kupus i određeni koncepti vezani za mleveno meso koji se najdirektnije tiču germanskog uticaja, koji pratite i kod Bugara, Albanaca i naravno svih nas sa područja bivše Jugoslavije.
Govoreći o jelima od kiselog kupusa koja su zajednička za sve narode na Balkanu, Adriana Alački također ističe sarmu, na koju po njenim rečima tokom zime miriše cela Severna Makedonija.
Nema kuća, nema semestvo što vo dekembri i vo januar ne prigotvuva sarma.
Nema kuće, nema porodice koja tih zimskih meseci ne priprema sarmu. Sarma se sprema tako što se u list kiselog kupusa uvije smesa od pirinča, mesa i začina ako je mrsna, odnosno samo začinjeni pirinač ako je posna. Sarmu možete jesti i u drugim državama, u Grčkoj, Srbiji, Crnoj Gori i Bugarskoj i svuda će biti različita.
Međutim, sarma je sikada različna.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Pričamo o kiselom kupusu, odnosno sarmi, poštovani slušalci, i završavamo ovo izdanje Radija Slobodna Evropa, programa za Srbiju. Ivan Kojić i Branka Trivić bili su sa vama u prethodnih 30 minuta. Hvala što ste bili sa nama i prijatan ostatak dana.